klukkan 4 og hér fréttir frá morgunblaðinu mbl.is. Ríkisstjórnin býður nú almenningi að senda inn tillögur hagræðingu, einföldun stjórnsýslu og sameiningu stofnana inn á samráðsgátt. Þetta kemur fram í tilkynningu á vef stjórnarráðsins. Almenningur, fyrirtæki og hagsmunaaðilar geta sendt inn tillögur, hugmyndir og sjónarmið hvernig hægt að hagræða í rekstri ríkisins. Einnig verður kallað sérstaklega eftir upplýsingum og ábendingum frá ríkisstofnunum, segir í tilkynningunni. Hægt að senda inn tillögur í samráðsgátt til 23. janúar og fólk hvatt til að hafa tillögurna skýrar. Karlmaður á 50-saldri hefur ákærður fyrir að verða hjónum á 80-saldri að bana á heimili þeirra í Neskaupstað í ágúst. Ákæra var sendi Héraðsdóms Austurlands þann 20. desember og verður málið þingfest í Héraðsdóm Austurlands í næstu viku. Þorberg Sigríður Gunnarsdóttir dómsmálaráðherra hefur ráðið uppistandaran Jakob Birgisson og lögfræðingin Þórólf Heiða Þorsteinsson sem aðstoðamenn sína og þá hefur Ingileg Friðriksdóttir verið ráðin aðstoðamaður Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra. Þetta kemur fram með tilkynningu á vef stjórnarráðsins. Og þá að blessa að veðrið vestlægaða breytil 8-5-13 metra og sekundu dálit í jél og frostu 0-10 stig en lána við suðvestuströndun og bjarta mest á suðausturlandi. Það dregur vindi seinni partinn. Breytileg 8-3-10 metra og sekundu á morgun og dálit í jél en slitaði það snjókoma suðvestalands fram eftir morgni heldur vaksandi norðaustan átt annað kvöld. Þetta það sem berhæst í fréttu morgunblaðsins mbl.is og K100. Ég heiti Valdi Björn og segi fréttir næst klukkan 5.